Flisem tal Messir, tal Eben, tal Spiritu Santo, Amen. Slim Alik Maria, Bilgrazia Mimnija, Mulejmija, Mbirkan Tifost Nisa, Albirek il-Frot tal Ġuftija l-ġesu, Addisa Mulejmija Malla, Bilisa, Sir tal Montan, Sir tal Eben, tal Spiritu Santo, Amen. L-lumija 16 il-laqa ta' dan il-komitat, u għabel nibdew nishtiq konferma tal-minuti, tal-ħaldarba, jekkem xie kommenti. Għidħal li kollu għassew. Għalek għan id-diskutu il-partial local plan review of the Gozo and Comino local plan 2006. Għan si l-emen ċewkija amended final draft following C screening. Għan si dan il-kellima jersu fuq il-mejda. Fakkarkom li dan il-komitat jgħat jieġi trasmess online. L-ħagġa grazzi tal-li ġejtu u nisidinkom t-introduċu ruħkom mux drajnikom tamma.
Għal-konferenza. Chris Borg.
Grazzi.
Joe Scalpello, Planning Authority. Kif introduċa il-chairman il-lum se namlu diskussjoni fuq il- partial review tal-local plan ta' Għawdex fej jirrelata ma' għajn sejla mux xewkija. Dini fil-fattija t-tini diskussjoni f'dan il-komitat u issa qed naraw l-emendi li għamilna fil-local plan wara li sar l-Strategic Environmental Assessment Screening. Bħala reminder dawnu ma' żewġ areas li qed nitkellmu fuqhom, ġiri tan-naħa tal-xelluk hija l-line ceiling, fejn illum fil-fatt jiġi organizzat il-Bethlehem Village, u n-naħa tal-lemin hemm l-area tax-xewkija ġest outside xewkija li qed tiġi proposed bħala rural settlement. Din hija l-policy map għall-line ceiling, fej għandek il-designation principali ta' formal recreational area, mbagħad għandek iż-żewġ sub-zones ġo fiha li hija l-area l-blu li ġiet allokata speċifikament bħala extension mal-football pitch li hija wkoll immediately adjacent, u żewġ binijiet partikolari li jistgħu jakkomodaw żvilupp kummerċjali. Il-qija tas-sajt titkun open, 65% minna landscaped, 27% minna jistgħu jkunu footpaths u water features, u 8% jista' jkollha strutturi, però importanti mhux għal skop kummerċjali, imma anċillari mal-formal recreation. Din hija l-policy map u l-building heights map għal-rural settlement tax-xewkija. Il-mappa tal-xelluk it-turi il-boundary tas-settlement il-linja l-ħamra u li din l-area issa ġiet zoned bħala residential area li fija jista' jsir żvilupp ta' terraced houses. Il-mappa tal-lemin hemmhekk imbagħad qed tindika il-building height limitation fej ħafna mis-site il-maġġor parti anzi tas-site hija one floor li tiġi converted għal 7.7 meters, mbagħad hemm żewġ blocks detached mill-main settlement li l-height limitation huwa two floors without basement li jikkonvertu għal 11.4 meters. Importanti wkoll ninnotaw li fuq din il-mappa hemm ukoll indikati l-public roads li huma l-areas delineati bil-linja sewda. Dik importanti għax se jagħtu frontage għall-iżvilupp u qed nindika wkoll l-areas li m'għandhomx jiġu żviluppati li aħna qed insajħu private open space. Dak huwa l-ġist tal-emenda tal-local plan. Public consultation diġà saru żewġ phases, l-ewwel waħda fuq l-oġġettivi kienet saret f'Ottubru ta' 2024 u daw fil-fatt diġà ġew diskussi waħda l-komitat. Second round tal-consultation mbagħad saret f'Marzu. U għawnek ġviri waqt din il-diskussjoni issa se nippreżentaw id-dettalji ta' dik il-consultation. Li fil-fatt fit-30 ta' April kienet ġi diskussa f'dan il-kumitat. Ġviri fis-second round kien hemm kollox 6 submissions, kien hemm 3 minn individwi privati u 3 minn dawk l-entitajiet il-Partit Nazzjonalista, Morta Sociological Association u BirdLife Malta. Waħda mis-submissions ma kienx relatata ma dan l-exercise. Issa ħanitlu iktar fid-dettall fuq dawk l-issues li ħarġu minn dik il-consultation. Fuq in-naħa ta' insielem kien hemm agreement ġenerali li l-area jsir formal recreation. Kien hemm request biex isir social impact assessment fuq din l-emenda u li għandhom jiġu inklużi mitigation measures fuq noise pollution u li jiġu prohibited events tal-massa bħal music festivals. Fuq l-area tax-xewkija kien hemm żewġ objections fuq il-prinċipju li din l-area ssir category 1 rural settlement, speċjalment għaliex b'din l-emenda se jkunu jistgħu jiġu regularized numru ta' binijiet li mhumiex koperti permess. Kien hemm ukoll kumment li ma natax biżejjed informazzjoni fuq din l-area, speċjalment fuq l-istatus jew il-legalità di the legality tal-binijiet eżistenti. L-istess talba biex isir social impact assessment u mbagħad kien hemm talba partikolari biex isir emenda fuq dik l-area immarkata site fuq il-subset li fil-local plan aħna minnija bħala public road fil-waqt li il-landowner talab li tingħata l-iżvilupp. Inkludejna wkoll image, jiġri qed nitkellmu fuq dik l-area bej l-area fejn dak il-van u l-gate tan-naħa tal-lemin, jiġri dik l-area is-sit talab li flok triq tingħata l-iżvilupp. Dan il-pjan ġi submitted l-Executive Council u mbagħad marant il-Ministru mingħajr ma saru l-ebda emendi. Allura ħabba hekk ma kienx hemm bżonn third stage public consultation. Il-Ministru qabel mal-mod kif ġi approvat il-pjan u tal clearance biex nibdew l-environmental assessment. U llum issa se nidħlu fuq dal-assessment il-mod kif sar u l-konklużjonijiet tiegħu. L-ewwel step hija l-consultation mal-awtoritajiet relevanti tal-gvern. Din saret f'Ottubru ta' 2025 u ikkonsultajna dak is-seba' entitajiet. L-ERA dik hija statutorja bil-forsi ġifieri l-SCH, il-Climate Action Authority, l-Environmental Health Directorate, l-Energy and Water Agency, Transport Malta u l-Ministeru tal-Agrikoltura. Minnhom l-aħħar tlieta ma wiġbux u l-erba l-oħra bagħtu sottomissjoni u issa nitlu fid-dettall dwar dik ir-reply. Ta' l-era bħala insielem no significant impacts are envisaged u mbagħad jagħtu explanation għaliex mhux se jkun hemm significant impacts fil-fatt għaliex l-iżvilupp se jkun żgħir low-key u anka l-bot mill-valley li huwa of environmental importance fuq ix-xewkija l-istess no significant impacts are envisaged. Bħala reaction ta' direttorat, ovvjament, we took note ta' dawn il-kommenti and we highlighted il-partijiet tal-policy li l-iktar qed jikkontribwixxu għal din il-konklużjoni li mhux se jkun hemm strategic environmental impacts, speċjalment meta tqis l-ammont żgħir ta' żvilupp li huwa allokat għal din l-area u anke mħabba safeguards li hemm anke fil-policy nifisha. Li l-structures irridu jkunu low-lying, small scale, l-design u l-materials irridu jżommu l-inform il-rural character. Kummenti tal-SCH, l-istess, fuq għajn silem, there are no immediate concerns. Irrakkomandaw l-bini jkun low-lying fil-fatt il-policy jekk titlob, però mbagħad għamlu kumment fuq jekk se jsir żvilupp taħt l-art. U l-SCH kummenta li din l-aspett tal-proġett jekk ikun hemm dik il-proposta se jkun hemm bżonn iktar detailed assessment min-naħa tal-SCH. Fuq xewkija l-istess, there will be minimal impact in designating the area as a rural settlement. Kummentaw fuq xi features of archaeological importance li hemm fil-viċinanza, però mhumiex within the boundary of the settlement. Bħala reazzjoni tad-direttorat imħabba dak il-kumment li għamel l-SCH dwar l-underground development qed nirrakkomandaw emenda żgħira fil-policy biex anzi addirittura teskludi kwalunkwe żvilupp taħt l-art ħlief minor features li huma relatati mad-disin tal-operat tal-Bethlehem Village, ġiex fil-proġett jista' jkun hemm xi water features, u ovvjament da bil-fors trid teskava ftit biex toħolq anke d-dislivel u ftit interess fid-design. Allura apparti dawk l-excavations mhux se jkunu permitted l-ebda underground development fajn sielem. Fir-rigward ta' xewkija biex żgur inkopru l-aspetti kollha, daħħalna wkoll further requirement li jekk se jkun hemm underground development dan ikollu bżonn il-clearance u l-monitoring tal-SCH. Minnaħa tal-Climate Action Authority, il-konklużjoni tagħhom li mhux se jkun hemm significant emissions, u minnaħa tal-Environmental Health Directorate l-istess li il-proposal does not give rise to significant public health concerns. Mela bħala l-emendi li qed nissuġġerixxu huwa li qed inżidu din il-klawżola li within tapassi policy area boundary, minimal excavations or underground development related to development described under C above only shall be considered. U C dawk li semmejt huma l-passageways u l-water features. Ġifieri dina biex nagħti kuntekst tal-emenda, jiġri it-text bil-blu jew bl-iswed hija l-emenda li qed inżidu fuq in-naħa tax-xewkija biex ukoll inkopru l-potenzjal li jkun hemm assessment tal-archaeological remains. Mela dak il-parti tal-consultation mad-designated authorities. Issa dwar l-SCA screening li għamilna aħna bħala direttorat. L-SCA screening jidentifika dawn l-issues jew l-environmental features li hemm fl-area hija viċin l-areas of ecological importance, sites of scientific importance u special protected area, però hemm id-distanza bejnietom hija sinifikanti li ma toħloqx impatt. Le s-sajt ta' għajn sielem u anka il-sajt ta' xewkija ed inferja li huma ta' importanza għal water supply, però l-iskala tal-iżvilupp mhuwiex daqshekk sinifikanti li jista' joħloq impatt fuq il-water table. Kien hemm ukoll l-issju tal-air quality u mbagħad l-issju tan-noise. L-air quality għaliex l-kwalità tal-arja f'dawn iż-żewġ settlements hija għolja, allura importanti li dak il-good environmental status ma jiġix effettwat ħażin, u minnaħa tan-noise l-erja ta' għajn sielem tista' tkun suscettibbli għal noise impacts għaliex hija area of public recreational value. Allura rridu noqgħu attenti li ma joħloqx impatt minnaħa ta' noise. Kif semmew l-Environmental Health Directorate memx issues for public health. Recommendations tal-SCH, we took them on board, billi għamilna l-MND f'dawk il-policy. Allura meta tikkonsidra dawl issues, mbagħad tikkomparah mal-fatt ta' l-iskala tal-emenda, ġir kemm minnaħa ta' insielem u kemm minnaħa ta' xewkija, il-konklużjoni hi li l-impatt fuq l-environmental features fl-area, ġifri ecology, water, air u noise, mhux se jkun hemm significant environmental effects. Allura bħala konklużjoni, il-recommendation tagħna hi li l-pjan jista' jipproċedi mingħajr full SCA. Din il-recommendation intbagħtet ukoll l-SCA focal point bħala l-regolatur tal-proċess u l-focal point qabel ukoll ma' din il-recommendation però mbagħad ovvjament skont il-proċedura id-direġġina biex la darba jiġi komplut il-proċess ikun hemm public notice u tiġi pubblikata l-screening template. U għalhekk issa wasalna fl-aħħar stadju li hija d-diskussjoni f'dal kumitat u mbagħad il-final approval tal-Ministru qabel jidħol mbagħad fis-seħħ. Thank you.
Grazzi ħafna. Commenti?
Net, grazie tal-prezentazzjoni ta'kom. Nibda quasi quasi billi niskuża ruħi għaliex ċertu mistoqsijiet li nagħmlu huma repetittivi imma naħseb li jiġi apprezzat ukoll li jridu nwasslu din il-pożizzjoni u nsaqsu sfortunatament din il-mistoqsija kull darba u allura xtaqt insaqsi rigward l-artiklu 41 subinċi snin talat dwar l-iżvilupp. Kif najdu semmu un leħnu jenu l-kollegi kull darba li konna għoddimna dawn il-mozzjoniet biex jemendaw partial local plan reviews għalfejn ma jkunx hemm local plan review mod holistiku tal-pajis kollu kemmu kif kien suppost u koll permezz li għal darba oħra naraw partial local plan review issa fil-kontest ta' postijiet fawdex xtaqt insaqsi x'inhu ma eżattament il-kondizzjonijiet jew ċirkostanzi li jridu jkunu preżenti biex jiġi attivat dan l-artiklu 41 subinċi snin tal-att dwar il-pjanar u żvilupp u jekk fil-fema tagħkom dan il-mekkaniżmu qed jintuża b'mod adekwat u konsistenti għandix mistoqsijiet oħra ma nibda b'din jekk jogħġbok.
Ifimni ġuri kif semmejt inti li we have replied għal din il-query l-article 41.2 jati il-poter lill-ministru li jitlob partial review l-objectives tal-ministru fil-bidu tal-proċess kienu ċari xiri ċilħaq u requirements tal-article 41.2 qed jiġu segwiti. Issa għaliex partial u mhux holistic l-istess risposta rid nerġa' nagħti li inti tista' tindirizza issues partikolari mingħajr f'area partikolari mingħajr ma toqgħod tistenna l-overall review. Again, mhux l-ewwel darba li għamilna partial review u sakemm isir il-holistic review il-partial reviews dejjem isiru skont l-urġenza u skont il-priorità tal-Ministru.
Xtaqt insaqsik jekk hemm mod ieħor jew proċess ieħor minaħħa tal-awtorità tal-pjanar għal dawn ir-reviews barra dik li hija taħt id-diskrezzjoni tal-Ministru u int semmejt issa li sakemm isir holistic review. Bekk għandi nifhem li ħa jsir xi darba holistic review hemm xi time frame jew pjanijiet għal dan?
il-proċedura tal-liġi hija ċara taħt l-Article 41.2. Jiġri the minister may request the authority to carry out a partial review, and that is l-unika proċedura li għandna għal partial review. Il-holistic review, it has been ongoing jiġri for a number of years nistanajt, però considering il-komplessità tal-eżerċizzju, mbagħad dejjem il-policy developments li jibqgħu jsiru over time, jien at least m'għandix deadline għal meta jrid ikun lest il-holistic review tal-local plan t'Għawdex.
Imma hemm pjanna li għal biex tasal xi żmien. Jew qed nifhem ħażin.
Yes, lek, il-holistic review has been underway for a number of years, però l-issues li jinqalgħu u anke l-developments li mbagħad li jsiru over time waqt li qed isir review dejjem jirrikjedu ċertu aspett ta' caution, kawtela u rridu nkunu ċerti li dak li qed nagħmlu jsir sew. Imma deadline m'għandix.
Mela fimtek li ankomplu bil-piecemeal measures sakemm iva jkun hemm pjan olistiku. Kif suppost misar snin ilu. Minnaħa tija għandi xie mistoqsijiet uħra, għandi xie mistoqsijiet specifikament rigward line CLM, kif rajna fi C-Review, għet minn punti li taqajjem kien ta' minimal excavations, kien hemm stipulazzjonijiet uħra, pal per eżempju il-materjal għandu jkun water porous, jtintuża vegetazzjoni, skużani jekk mhux ħa nippronunċja suq tal-Makis, u tal-inqas 5% ta' sit jibqa' miftuħ b'mod permanenti u allura rigward dawn dawn speċifikazzjonijiet u affarijiet oħra li ħarġu mis-review xtaqt insaqsi kif qed jiġu żgurat li dawn il-kondizzjonijiet se jiġu osservati finalment fil-prattika u minnu finalment responsabbli għall-infurzar ta' dawn il-kondizzjonijiet u kemm isiru spezzjonijiet jew verifikazzjonijiet b'mod regolari. Mbagħad speċifikament rigward il-Bethlehem Fine Sealem, xtaqt nistaqsi xi ħaġa simili fis-sens li min ħajkun finalment responsabbli jiġi żgurat li hemm konfermità ma' dawn ir-regoli invista tal-fatt li dawn huma dan hu proġett li jitmexxa minn volontiera fl-aħħar mill-aħħar.
Il-proċess tal-ippjanar jimxi billi l-ewwel jiġu settjati il-parameters tal-iżvilupp li huwa dak il-fażi li qed nagħmlu bħalissa. La darba jidħol in force il-local plan review tkun trid issir a development application u mbagħad dak il-proċess irridu naċċertaw bħala planning authority li l-application tirrifletti il-provvedimenti ta' din il-policy. Mala darba joħroġ il-permess, mbagħad hemm il-proċedura tal-monitoring tal-SCH, jekk il-permess ikun fih condition li jirrikjedi l-SCH jagħmel dak it-tip ta' monitoring, mbagħad hemm ovvjament l-enforcement procedures stipulati fil-liġi li dejjem jibqgħu japplikaw.
Jekk tippermetti li l-kollega għaliex inti qed jiġu settjati l-parameters naqblu. Issa hawnhekk qed tintuża l-kelma minimal. U f'dar każ kif minimal kif tiġi kwantifikata minimal?
Il-parameters ta' insielem għandek il-provvediment ta' 65% landscape area. Għandek 27% tal-footpaths u il-water features u għandek l-8% huwa il-build structures. Jiġifieri dawk il-parameters compared mas-site area huma quite clear.
U dawk jistgħu jitkejlu naqblu. Mbagħad għandek minimal excavations or underground development.
Yes.
F'dar każ jiġifieri minimal.
Issa ovvjament.
Jiġifieri tista' tinżel sitt pulsieri tmienja pied.
Peress li l-ammont ta' eskavar huwa jiddependi ovvjament mix-xogħol li jrid ikun qed isir. Il-minimal huwa relatat mal-intervent tal-iżvilupp innifsu. Però tinsiex li il-policy għandek numru ta' footpaths, jiġifieri inti biex tagħmel il-footpath bil-fors tikklierja l-ħamrija biex inti tagħmilha il-foundations tagħha. Jiġifieri għalhekk qed ngħidlek il-minimal imbagħad tara skont l-intervent li qed tagħmel. Jekk imbagħad għandek water feature, ovvjament il-water feature trid tara x'inhu l-iskop tagħha, tara kif se jiffittja fid-design, imbagħad taċċerta li jekk inti għandek water feature li b'1 meter jista' jaħdem, ma tippermettix 2 meters. Però il-kelma minimal tirrikjedi ammont ta' interpretation waqt l-assessment tal-application.
Jiexta tinsaqsi mistoqsija dwar il-benchmark. Ġifieri meta sa l-SCA fil-każ ta' Xewkija, il-benchmark kienet is-sitwazzjoni bħalissa jew is-sitwazzjoni qabel m'nbena dak li mhux suppost kellu jinbena.
Mela, li nista' ngħidlek huwa li dan tal-punt kien diskuss waqt l-SCA screening innifsu u l-approach kien fuq żewġ binarji kieku kenna nirrivertu is-sajt tax-Xewkija lura għal kif kienet qabel in-1978 meta il-bini beda l-ewwel darba. X'se jkunu l-impatti fuq l-ambjent ta' dak il-proċess. Allura mbagħad irrevertejna l-art lura għal kif kienet qabel is-78 u issa se nagħmlu l-policy review. Allura kieku mbagħad kellna nerġgħu niżviluppaw l-erja għal kif kienet qabel. X'se jkunu l-environmental impact ta' dak il-proċess. Issa meta tqis li l-erja ilha mibnija minn 1978. Fit 2006, meta ġi approvat il-local plan, l-erja kienet kif għadha l-lum, u allura il-change li qed nagħmlu l-lum għal dakinhar hija zero fil-fatt. Issa meta tħiħu l-iskala tal-impatt, aħna qabbilna dawk iż-żewġ scenarios. U both scenarios il-konklużjoni kienet li l-impatt mhux se jkun significant fuq dawk l-elementi li semmejna tal-of environmental importance, jiġifieri l-ekoloġija, l-ilma, l-arja u l-ħoss. Jiġifieri we took into account both scenarios, jiġifieri kieku kenna nirrivertu kollox għal kif kien qabel imbena x'se jkun l-environmental impact ta' dak. Compared ma x'se jkun l-environmental impact kieku il-policy tiġi introdotta tifini. Jiġifieri iż-żewġ aspetti għandhom environmental impact, imma t-tnejn mhumiex significant that they would require NSCA. Issa d-direzzjoni tal-gvern ovvjament kienet li ssir il-policy mhux li jitwaqqa l-bini u jiġi reverted kollox kif kien. Allura l-fokus tagħna mbagħad kien fuq dik id-direzzjoni x'kellha tkun l-environmental impact li daw il-binijiet jiġu sanctioned.
Dan l-eżerċizzju jista' jiservi bħala preċedent ta' eċċezzjonijiet local plans, ġifiri jew policies esistenti, ġifiri għax inti qed dan mhuwiex l-ewwel partial, saħadni għadrawa, ġifiri Jistaj kun li dan biex nejtek isir xi ħaġa normali jew hemm direzzjoni illi jkun hemm numru ta' eċċessjonijiet f'dar każ fil-ġizzetta rel-lesti u għanna. Imma hemm ikunu każijiet oħrajn?
Jiena li nistanejt li il-partial reviews jiġu determined skont l-eżiġenzi u l-prioritajiet tal-gvern u implementati mbagħad mill-awtorità. Sallum mandi l-ebda indication li se nagħmlu partial reviews oħra biex jissanzjonaw il-legalitajiet. Però sallum nistanejt.
Ma inti toħodha din, ġifieri il-feeling hemm hija li dara sar eżerċizzju biex jiġi sanzjonat l-irregolaritajiet. Naqblu fuq dik ġifieri. Grazzi.
Meta
grazie.
Meta sar il-local plan tal-2006, f'dak iż-żmien kien hemm areas bħal dawn tax-xewkija li ġew approvati u regolarizzati? Simili ta' dawn?
Din l-issue wkoll kienet diskussa fid-dettall waqt l-ewwel laqgħa tal-kumitat u iva, kien hemm areas oħra li kellhom il-legalitajiet u li saru designated bħala rural settlement. Biex ngħid l-istess ħaġa kif qedna dakinhar hemm illegalitajiet u illegalitajiet. Jiġri inti jista' jkollok il-binja kollox sew imma jinnaf għamilt washroom meta mhux suppost. Jum kell għandek il-binja kollha legali. Allura mbagħad hemm il-grading tal-illegalità. Fit-2006 l-iskala tal-illegalitajiet f'din l-erja kienet ħadmet kontra li din l-erja tiġi zoned bħala rural settlement. U fil-fatt allura mbagħad ġiet esklusa.
Xtaqt inqajjem punt li naf li kint qajjem l-aħħar laqgħa rigward dan il-partial local plan review speċifiku, però ħand saqsija l-meritu tal-fatt li ma kontx membru tal-kumitat dakinhar, però rrid nagħmel ftit ta' follow-up fuqha. Rigward l-ittri ta' 1994 biex niftehmu. Fit-transcript li segwit l-aħħar laqgħa kienet qajmet kwestjoni fil-fatt dwar korrespondenza bejn in-nies li kienu jgħixu fis-sit u l-planning authority. U għal xi raġuni daw it-tri u dokumenti li marru lura 1994 ma ġewx ikkonsidrati u ġew ignorati fil-proċess, xtaqt insaqsik x'seta' ġara u jekk kien hemm xi tibdil fil-proċess minn dakinhar law biex dan ma jinrax isir u x'kienu l-kriterji f'dan ir-rigward.
Kif semmejt, jiġifieri waqt il-proċess tal- preparazzjoni tal-local plan ta' 2006 li għamel comprehensive exercise fuq rural settlements kemm f'Għawdex u local plans oħra għamlu għal Malta. Din l-erja ġiet assessjata taħt dawk il-kriterji ta' dakinhar. Jiġri bil-kriterji ta' dakinhar din l-erja ma ġietx inkluża imħabba l-iskala ta' l-illegalitajiet. Illum id-direzzjoni tal-gvern hija li considering l-ammont ta' żmien li għadda u considering li dal-binijiet mhux se jkollhom differenza kbira in terms of the amount and scale of development, allura għandu jitwaqqaf qafas ta' policy biex jippermetti il-regularization tagħhom.
Naf li saqsijt mis-soqsija semili fil-bidu naf li saqsa mis-soqsija semili il-kollega u koll ma diskutejna il-qafas legali li għati il-poter il-ministru biex sejjaħ l-partial local plan review. Xtaqt insaqsik, pala xatta ċertu esperienza li l-ek taħdem fil-kontest ta' planning authority. Jekk taħseb li għandu jkun hemm xi tip ta' avenue indipendenti għall-awtorità tal-PNR biex tikkonsidra leġislazzjoni u nfurzar u aktar minn hekk rigward il-partial local plan reviews barra il-qafas legali li hemm issa li hija skont id-diskrezzjoni tal-Ministru konċernat. As in saying that there is a need multiple times, anka l-fat li edne diskutu din il-dawn il-partial local plan reviews multiple times, naf li jitkellimna wkoll dwar il-problemi forsi il-kobor tal-ħidma li kredi biex ikun hemm overhaul u review olistiku tal-pajis kollu, taħseb li pala planning jagħmel sens ikun hemm avenue independenti għal dawn il-reviews barra dik tal-diskrizzjoni. Tal-Ministru kif referit għali għabel fil-kontest għaj termini ta' artiklu 42.
Le, jena mwenix senqot nispekola jow nati opinjonijiet dwar xandu jamel il-gvernu, xandu jamel il-ministru jow xanda tamel l-autorita. Le nista nirreferi għal-riforma li ressa il-ministru fil-parlament u diki għal-pozizjoni uffiċjali dwar kif għanda timbidel il-sistema tal-ippjana li inkludi il-local plan review process.
Għal bills 144 u 143 ġifiri, għattar referi, ġifiri, miljetajt dik li għal-axħar punta di referenza li għanna fuq holistic planning reform minna ħatal fer.
Dik hija l-uffiċjali li jiena ewer minnha.
Okay. Just
imma għandkom ebda tip ta' aġġornamenti u informazzjoni rigward il-biżi semmat il-kollega kif għandha x'taqsam ħafna għax bħala membri ta' dal-kumitat dejjem qed nintaqgħu fuq partial local plan reviews. Naħseb importanti li nkunu nafu l-qafas legali l-akbar żvilupp. Fih dan il-planning, jek dan huwa komitat permanenti tal-planning, jek sarx aġġornamenti, għaj termini ta' partial local planning.
Kalla, nistgħu nfaw niddiskut fuq kollox, aħna fuq din ta' insieme.
Fuq din qed insaqsi fil-fatt.
Ma se iktar minn hekk, ma sam.
Jiena m'għandix l-ebda.
No updates.
Mela, biex immorru direttament għal tal-lum. Illum għedin fil-aħħar fażi wara dak li ngħidulu l-SCA screening, ġifieri biex inkun ċara l-SCA ma sarx, għalmin qed jismana wkoll l-SCA huwa strument biex ikun hemm environmental assessment u at this point għadna fil-screening sewwa u l-screening sab li m'hemm bżonn isir dan l-istudju, dan l-assessment peress li skont l-screening li għamiltu ħajkollu minimal jew insignificant environmental impact. Sfortunatament, għal-naqsa kamili nġijaw jena wara kull SCA screening rari naraw jew għal-naqsa naħseb sa kamili għaw jena għat ma rajt nitkellem sa kamili għaw jena Kamila, kaw inti, ma naddi leġislazzjoni għat marajna SCA screening li komplet għal-fazi tal-istudju u l-assessment tal-SCA propja. U li inkwetani, u għawek għanġi għal mistoqsija f'dan il-dokument li għanna specifikament illum u d-dimna, minar ma jitħol f'dettalji, meta sar l-screening, saru ċerta provvedimenti li qed naraw mill-lum għall-ewwel darba biex nevitaw l-SCA. Hija ċara ġifieri, ġifieri huma tajbin il-provvedimenti, ġifieri inaqsu l-impatt mhux qed ngħid li le fosthom tal-excavation li semmejna. Ġifieri fajn sielhem waħda mill-provvedimenti li saret biex nevitaw l-SCA. Ġifieri dan l-istudju kienet li met biex isiru daw il-fontani, whatever, irid ikollok minimal excavation. Il-problema li qed nikkwota lilek perita hekk inti qed minimal f'dan il-każ qed nirreferi għal punt speċifiku huwa soġġett għall-interpretazzjoni waqt l-applikazzjoni. Mela, daħħalna l-provvedimenti biex nevitaw jew nużawhom bħala skuża biex nevitaw l-SCA, ġifieri dan l-istudju. Ma mbagħad daw il-provvedimenti fir-realtà ma jfissru xejn għax irdu nistennew iż-żmien tal-applikazzjoni biex naraw vera xi jfissru. Ġifieri at this stage għal xejn daħlu dawn il-provvedimenti ħlief biex nevitaw l-SCA screening. U di qed nara bħala Kamili Għawjen, nirrepeti, konferma ma il-kollega, li sfortunatament, ġvi mux għat nitkellem bis fuq dan il-situazzjoni tal-lum, u mux għat nejt vi jova fuq il-changes, għal-kem naqbel ma'l-kollega kif għedna kamil darba li partial reviews għat mandom ikunu ma' ndikunem a holistic review. Ninkwita ħafna, ġvi tajjeb jo ħażin, ġvi tajjeb li ndaħlu Bethlehem fajn silem, tajjeb li ndaħlu xawkija fil-rural settlements, mux għat nejt tajjeb jo ħażin f'dak il-kas, li ninkwita, u naħseb din hija xi ħaġa li qed timpatta ħafna l-impjanar hawn Malta, i meta nagħmlu dawn il-partial reviews, għadjament nagħmlu a holistic review. Imma mhux qed naraw l-impatt qabel l-application stage, mela darba perit għan fakre, konna fuq partial review oħra hekk, fuq proġett kbir li ma nafx dara minnu ta' Villa Rosa. U kont qed li idra naċċu mbagħad naraw qabel, ma nikkonsidrawx qed partial review plan. Hawnhekk qed ngħidu l-istess ħaġa. Fil-screening qed issemmi li IA u l-appropriate assessment iva jiġu għat application stage, imma jekk morna għall-SCA, għadna screening u m'għaddix, x'qed naraw qed partial review. Għalfejn, il-mistoqsija hija, għalfejn? Mhux qed ngħid li mhux naħseb qas kważi kompetu ta' dan il-kumitat naraw jekk inhux Bethlehem fajn silhom xawkija, mhux qed nasal sem. Imma xi ħaġa li naħseb dal-kumitat għalhekk qiegħed li naraw li l-issues li daw il-partial reviews qed joħolqu jew jistgħu joħolqu, nevitawhom at this stage. Għalfejn mhux qed nidressjahom in the appropriate forum li huwa fil-public consultation, f'dan il-komitat, il-proċess kollu li jenna d-dejjin biħ. Sena f'dan il-kazu, jemminnom iktar fit-tul, mwad naraw xej dwar l-issues li daw il-partial local plans, reviews ta' local plans, jistaw jikawżaw kem fuq drainage, kem fuq skont il-kas, f'dan il-kas minimal fuq drainage, imma f'dan il-kas jem environmental, fuq id-dawl, fuq il-carrying capacities, fuq il-transport. Tejli għaf l-application stage na fħaskun il-risposta tijak, imma daw l-affarijiet, mux unbat naraw skont l-application, ta' kuwa il-proċess mela għet jiġi għalija. Għalxie għet jiġi si, għet jisir palissa, għax mu jirnot ta' killing the issues, meta tejli minimal excavation. Forsi ti rispondini, ma naf li mandek risposta, għax għet jiġi għat application stage, imma forsi t-spiegali għal fejde na' ullu.
Mela, il-kwistjoni tal- piecemeal u holistic. Ġifiri, mettinti qed tagħmel partial review, l-SCA screening se jiffoka fuq dak il-partial review. Ġifiri, issa id-drawback u l-advantages tal-partial reviews as against holistic. Inna niddiskutuhom.
Let's move on from that. Eja, l-lum għedin għaw niddiskutxu l-partial reviews. Mbata għad nitkelmu, forsi għalna sferġu nispiegħaru u t-rispondini. Mbata nitkelmu l-lum fuq il-partial reviews. Għalfej li xus għadik il-partial reviews, maħni xat nittakil jawum għat nħallum għal-application stage. Li kienet il-mistoqsija biex nitċar.
L-kom senajt, l-SCA screening tal-partial reviews ma identifikawx issues. Għaxin kella kieku identifikaw issues. Konna morru għal-SCA. Jekk tara kull SCA screening, imma again, l-SCA screening tittarax iffukat fuq dik l-SCA screening. Ma jistax ngħidlek isma' x'din huwa r-raba SCA screening fuq għawdex. Mela allura r-raba wieħed u iktar serju mit-tielet. Tittarhom in their site specific and case by case basis. F'dan l-SCA screening ħadd ma qal li hemm issues. So what issues are we going to address if there are no issues? I mean, l-era għalet nothing, no significant. L-SCH, no significant. Climate action, no significant. L-environmental health, no significant. It-tliet tal-oħra ma wiġbux. So what are the issues? Morna l-SCA focal point, li huwa l-ultimate regulator tal-proċedura u tal-kontenut, u qabel magħna li l-proċess sar sew u li l-conclusion hija tajba. There are no issues. If there were issues, allora ridu morru għall-SCA.
Ma tal-każ il-benchmark qed inkejlu minn dak illi hemm, mhux minn dak illi mhux suppost qiegħed hemm. U allura hija skewed. Ġifieri hija skewed. Issa jiena fimt il-punt tiegħek u qed tisma' x'se jkun l-impatt jekk imorru lura. U se jkun impatt l-impatt jekk inħallu kollox kif inhu. Imma qed tkejjel minn issa. Ovvjament, is-sitwazzjoni kienet tkun kompletament differenti jekk inkejlu ħan semmi data april 1978, ġifieri 1976. Hemmhekk is-sitwazzjoni kienet ħad tkun differenti. Naqblu? Ġifieri f'dal każ l-eżerċizzju huwa mod iktar irfinut biex jiġu is-sanzjonati numru ta' legalitajiet. Issa jekk għandhom xi jsir da sanzjonarja li dak huwa argument ieħor. Imma fl-aħħar mill-aħħar, il-bottom line, dak huwa l-eżerċizzju. Ġifieri hawnhekk f'dal-każ partikolari l-impatt, x'inhu l-impatt illi nħallu l-affarijiet kif inhu. Zero, ma tantx m'hemmx erf fiha. Ġifieri fil-każ ta' insilem huwa vera minimu u anka jista' jitkejjel għaliex l-istrutturi li hemm bħalissa huma temporani jiżarma u eċetera eċetera. Ġifieri nafu. Imma fil-każ ta' Xewkija, meta inti tgħid x'inhu l-impatt illi nħallu kollox kif inhu. U inti qed tgħid insignifikanti. Għandek raġun, mhux inti, jiġifieri minn għamel screening għandu raġun. Imma għalfini ta' loġika, ma hemmx loġika huwa, jiġifieri naħseb hawnhekk hemm u dan huwa l-linja li aħna ħadna sa mill-bidu ta' meta beda dal-eżerċizzju, jiġifieri fuq l-objectives, eċetera. Jiġifieri jiena naqbel mal-kollega. Jekk qed nagħmlu eżerċizzju ta' screening, jekk għandniex nagħmlu SCA jolja, imma il-bidu mhuwiex korrett, ir-riżultat mhux se jkun korrett. Naħseb naqblu fuq dile.
U anka l-kommenti li saru issa rigward il-kommenti minn nesi li għalu minimum change jew m'hemmx xi bidla straordinarja hija naqdu tal-Climate Change Authority kienu qed jitkellmu fuq il-ULUCF li jirreferi għal land use and land use change and forestry. Issa ovvjament meta nitkellmu fuq land use change fil-kuntest ta' Malta nitkellmu fuq żoni żgħar ħafna mal-baseline huwa ġa built up u għalhekk naħseb aktar jisaħħaħ il-punt li għandha bżonn riforma olistika għax forsi meta nitkellmu dwar żona żgħira m'hemm fawdex ma narawx dawn il-kumenti fiħdan dawn l-awtoritajiet imma kieku nieħduhom cumulatively fuq livell nazzjonali. Ta' żgur li jkun hemm kummenti u nifhem li forsi l-kollegi qed nismagħhom li forsi ħossu li hija out of point, ma quite frankly qegħdin f'kumitat dwar il-pjanar, jekk ma nistgħux niddiskutu l-pjanar hawn, ħad nerġgħu naraw sitwazzjoni fejn nerġgħu niġġgħu għawdar boħra, nerġgħu nsaqsu l-istess affarijiet u nerġgħu nittrattaw kumitati parlamentari bħala rubber stamp with all due respect. Naf li din hija kumitat ta' konsultazzjoni, imma hija lan tagħha li nsaqsu dawn l-affarijiet. Ma nistgħux ma nitkellmux dwar policy tal-pjanar fil-kumitat tal-pjanar. Grazzi.
Dwar il-kommenti tal-Onorevoli Zammit, din hija l-ewwel SCA screening li għamilna fuq sanctioning, fuq regularization. Allura l-ewwel darba li qed nippruvaw nassessjaw eżatt dak il-punt li qed tgħid inti. Sħiċi il-benchmark, minn fej se nibdewa mill-existing situation għax issa qiegħda hemm, jew we go back to the situation prior to the policy change. U dik li fil-fatta minna, qabbilna l-impatt li kieku kellek inti tinsix l-SCA screening huwa on the policy change. Jiġri kieku il-policy ma tagħmilix, x'se jkun ir-riżultat? Mela allura suppost għandhom jiġu triggered il-provvedimenti tal-policy li hemm illum u dak l-iżvilupp jitneħħam. Mela id-do nothing option in terms of the policy review, x'se jkun l-impatt tagħha? U meta qabbilna l-environmental impacts of the two approaches, it-tnejn li huma r-riżulta li l-environmental impact kien se jkun insignifikant. Issa, kif semmejt ukoll, imma id-deċiżjoni u d-direzzjoni tal-gvern tal-ministru hija li l-policy ssir. Mela allura il-focus hija kieku kellhom jiġu regularized daw il-binijiet. X'se jkun l-impatt? U kien il-riżulta li kien insignifikant. Fuq il-holistic review ma nafx jekk nistax hemm x'għalfejn nżid żjed.
Mela għadek kif għamilt aċċenn għal changes li seta' jkun hemm. Mela aħna qed ngħidu li qabel is-sajt kienet mod ieħor illum hekk dak kif inhi. Wara dal-SCA screening, kif kont qed ngħid qabel, iddaħlu xi provvedimenti għalhekk qegħdin hawnhom biex nitkellmu speċifikament fuq il-provvedimenti li ddaħlu mill-aħħar darba sewwa, dawk highlighted in red biex niftehmu. Issa, waħda minnhom hija li qed tillimitaw l-erja tax-xawkija għall-bini residenzjali u il-height limitations inbidlu. Sewwa, skont il-mappa indikata. Inti kont qed tirrispondi xi mistoqsija u anki issa għamilt aċċenn għaliha at changes zero. Ġifieri, jekk nikkumparaw dak li hemm bħalissa on the ground u din il-policy change, qed nistennew ħajkun hemm iktar żvilupp or is it purely sanctioning regularization ejda la trid?
Il-kas ta' Ajn Sielem.
Nella, forget Ajn Sielem.
Fuq xawkija, jista' jkun hemm xi żewġ infill plots li l-lum infill plots.
Infill plots in between.
Li l-lum mhumiex żviluppati u se jkun hemm żvilupp ta' terrace house fuq.
Ġifieri bħalissa m'hemm xejn ħajinfetħu t-toroq skont il-mappa li għedha indikata ħajżdet il-bini f'dawk l-infill plots.
Toroq huma eżistenti, ġifieri mhux se jinfetħu toroq ġodda, però hemm xi żewġ plots li llum m'hemmx bini fuqu u b'din l-emenda tista' tinbena terrace house ta' solar.
Issa għalfejn speċifikament u ġifieri mela wara l-SCA screening kif qed fil-fema tiegħi nħuħu l-responsabilta għalija nemmen li daw il-provvedimenti id-daħlu biex jaddi dan l-SCA screening fil-provvedimenti li kien specifikament fuq il-bini residenziali u semmejt il-terrace house ta' zowċ ferjas minnom zowċ solari without basement, ferja minnom solar without basement. Jekk imorru on site bħalissa, hekk qegħdin ġifieri. Fejn hemm immarkat jista' jkun hemm terraced house with two levels without basement, hekk qegħdin jew jista' jkun hemm postijiet ħajżdied solar, jew ħajkollu jwaqa' solar għall-fini ta' korrettezza.
Il-building height limitations jirriflettu il-bini li hemm illum, jiġri mhux se jkun hemm żieda ta' solari.
Jew tnaqis. Ġifieri mhux ħajkun hemm xi ħadd li jrid iwaqa' solar li qed insaqsi wkoll.
Issa hemm żewġ binijiet aħli illum qegħdin fuq two floors u aħna qed ngħidu li jridu jkunu one.
Okay. U hemm xi bini li mhuwiex residenzjali? Peress li għamilna il-local plan blanket, partial local plan blanket għal-bini residenzjali?
Within the boundary li għamilna ħna memx.
All right.
Il-biniet u ma residenzjali kolla.
All right. U nasal għal-axar punt, you know, I mean, kif għet l-ewel, sfortunatament, għanħos li l-lum kien għal-xejn, peress li erġajna once again irridu nistennew l-application stage biex naraw l-interpretazzjoni u forsi fuq di it's not the correct forum, ma fikasi waqaf niċċer jekk hemm bżonn. Blabda mod minn qed niddefendi il-bini illegali, żvilupp illegali, imma nemmen li hija ftit ġustizzja at this point li għażilna żgħid u mhux oħra. U għalfej għazinna, għalfej għazinnija, għalfejn, imma naħsebdi ħatej li għal policy tal-ministru li għazel din is-sajt u din is-sajt partikolari. U għalfej kienem il-ħġiġa li nazlu din is-sajt u għalfej din is-sajt.
I mean, il-proċess imbeda b'direzzjoni tal-ministru u aħna segwejna l-provvedimenti tal-liġi biex wasalna sa dan l-istat.
Understood. Thank you.
L-aħħar mistoqsija. Mingħajr ma nidħlu fil-mertu jew fl-intenzjoni tal-143 u l-144. Illi bażikament iwaqgħu l-prinċipju ta' ġerarkija. F'dal każ partikolari tista' tiġi applikata policy, ġifieri mela aħna ħadna hemm fejn huwa b'sulari u hemm fejn qiegħed b'żewġ sulari. Tista' tiġi applikata policy eżistenti illi toverridja dan il-local plan kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa, ġifieri mhux skont dak li huwa proposed fil-143 u l-144. Kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa. Ġifieri aħna kien hemm każijiet fejn żdiedu żewġ sulari across the board, f'dal każ partikolari jistgħu jiġu applikati policies illi jista jiżdiedu s-solari?
Le, fl-ur il-settlements m'hemmx additional policies li permettu żieda ta' solari.
Ringrazzjam.
Thank you.
Naddu daw il-kommenti kollha issa lill-Ministru. Grazie. Grazie, signori. Grazie. U lajt it-tajjeb.